Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
Dobro večer, slušamo se u večernjoj školi 155. put. Sonja je sa vama. A večeras ćemo govoriti o nečemu što mi je tako s vremena na vreme padalo na pamet poslednjih, pa ne znam, meseci, možda čak i godinu dana, kada mi na listi naiđe neki od bendova koje ćemo čuti večeras, za koje se zadesi da volim. Za neki od njih verovatno već i znate da vam izađu na nos koliko sam ih puta već pominjala i slično. A da odnosi u tim grupama nisu bili ili pak nisu još uvek baš onako pozitivni, harmonični i ostalo. Pošto je svakako izazovno održati prijateljstvo u odraslom ovom današnjem stresnom dobu i sve što uz njega ide, a u muzičkoj industriji pretpostavljamo da jel, može biti samo još teže uz sve tenzije, obaveze, umor i svašta nešto, imaju i taj aspekt da moraju da održe publiku sretnom i da zarađuju dovoljno za život. A uz to se može desiti da su članovi benda i u krvnom srodstvu, što stvar verovatno može činiti samo još zamršenijem. I u dosadašnjim čitanjima koje sam obavljala pripremajući se za ove emisije do sada, u tim nekim narušenim odnosima u bendovima bi uglavnom dolazila zbog sudara ega, zatim natezanja oko autorstva i sličnih stvari, a možda samo i to što su prinuđeni da provode nekad i po dve trećine godine zajedno jedni s drugima na turnejama i naravno sve ostalo što uz taj način života ide. A u svakom slučaju, da konkretizujem stvar, večeras ću vam napraviti neki osvrt na bendove, to jest na članove bendova koji su uradili svašta nešto i u istima bili izvesno pa duže vreme, ali da su se mrzeli, da li je to možda prejaka reč, u svakom slučaju da je bilo žestokog animoziteta među članovima određenih bendova. Ali su opet istovremeno održavali stvari na stabilnim nogama, pa barem neko vreme. I sad, odakle bolje početi nego od ovih njanjavih Britpopovaca iz grupe Oasis? Neka bude zapisan ovaj dan kada sam ih svesno i svojevoljno stavila na listu, pošto inače ne mogu apsolutno da ih smislim i mrzim ono što ih možemo sad čuti, vidjeti u medijima zbog ovog dugo očekivanog reuniona koji treba da se desi ove godine, ali hat, šta da radim, bilo bi možda malo bez veze da sam ih propustila, pa ona da skinemo flaster odmah na početku, tako da eto, odmah krećemo sa Oasisom. Ukoliko ste se nekad možda pitali, a eto, pošto je ovo once in a lifetime prilika da ih pominjem, a nisam, na primjer, ni ja znala, da su se oni prvobitno zvali The Rain, ali je Liam predložio da ime promene u Oasis, po objektu, kako kažem, lokalitetu Oasis Leisure Center u Swindonu u Engleskoj, u kom je medchesterski sastav Inspiral Carpets imao koncert za koji su oni, brat mu Noel, imali zalepljen poster na zidu u sobi koju su delili. I Noel je rekao, Noel je radio kao roadie te grupe i bio je dosta inspirisan tim sastavom. On je konkretno ušao u ovu grupu nekoliko mjeseci po njenom nastajanju kao peti član i postao je njen de facto vođa. Sav tekstopisački značaj sa prva četiri albuma pripada njemu, kada su postali definišuća i globalno najuspešnija grupa Britpopa. Njihov debut album Definitely Maybe 94. godine postao je najbrže prodavani debut album u britanskoj istoriji do tog momenta. 90. godine je obeležilo konstantno rivalstvo sa Britpop savremenicima iz grupe Blur i prisustvo braće Gallagher u tabloidima zbog svog raskolašnog životnog stila, ali ponajviše zbog raznih eskapada iz međusobnih privatnih odnosa, što je značilo verbalne čarke, ali i fizičke obračune, onako baš bratske. I kap koja je prelila čašu desila se 2009. godine, znana je kao Paris Altercation. Veza im je bila apsolutno već znano loša, toliko da su oni putovali odvojeno na koncerte, imali odvojene slačionice i sve, ono samo da se nesreću. I nije bilo nikakve normalne komunikacije među braćom. I samo dva nastupa pred kraj ove turneje, što je trebalo da bude na, mislim da je bio festival u pitanju Rock on Seine, ali šta se desilo, Liam je iz svoje slačionice ušao kao naglo u Noelovu, u kojoj su bili i ostali momci iz benda, i svojom gitarom je počeo da vitla okolo kao imitirajući sekiru oko njihovih glava. I sad ovaj je pričao da to uopšte nije delovalo kao da je u pitanju zezanje. Noel rekao je da je za malo dobio fest udarac u potiljak i to tik pred izlazak na scenu. Da bi ta gitara u tom vitlanju završila na podu, Noel ju je ugasio u komade. I onda je kao skontao sam sa sobom, kao čoveč, ovo je tako mala prostorija, tu su i ovi ostali ljudi koji okreću glavu na drugu stranu od ovih njegovih sranja kao koji andrak mi ovo sve radimo. Da bi onda otišao u auto u kom je sedeo 5 minuta pokušavajući kao da se smiri, šta već, međutim upalio je kola i otišao u sumrak. Bez njega su oni svirali još 5 godina. Zvali su se BDI, a obojica, mislim na braću, naravno je ostvarila su kao neke uspešne solo karijere. I preko decenije su se oni tako juvenilno i smešno preganjali i vređali po medijima, ja tebi mamu i slične stvari. I prošle godine su potvrdili te večne spekulacije o reunionu koji treba da se desi ove godine. Jej. Tako da u sledećih sat vremena izlistavam bendove koji, čiji, to jest članovi su većinu vremena zapravo postojanja tih konkretnih bendova bili u lošim odnosima i tako sa ponekim anegdotama i konkretnim stvarima iz njihovih priča. Uživajte. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La la la.
And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lila, 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 lila,
but it ends so slow. On all the times that you mind your name. what I'm after till the day I die. Get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man.
E, ovako. Simon & Garfunkel bili su verovatno pa najpoznatiji muzički duo ikada, jedan od barem. I oni su se mrzeli tokom skoro svake etape svog dugog muzičkog puta. Sad, njihova muzika je toliko nežna i delikatna, ona ovaj peva tim farinelijevskim glasom, da je dosta neobično zamisliti da su se oni svađali oko svake male i velike stvari, ali zapravo jesu. I to nije da su razmirice počele da se dešavaju kao kasnije u karijeri, kada već dođe ono do zasićenja od stresa i svega, već se prvo sranje desilo odmah na početku. I oni su se tokom godina vraćali na to, kao kada u onoj ljubavnoj vezi jedan partner drugom zamera nešto što je uradio pre 20 godina. Oni jesu odrasli u istom jevrejskom kvartu u Queensu. Možda je tu postoja i taj ono jevrejski holding grudge tokom celog života. Elem, išli su u istu školu i vezivala ih je ljubav ka rock'n'rollu i posebno ka braći Everly. I osnovali su sastav koji se sa početka zvao Tom and Jerry. Art Garfunkel se nazvao Tom Graf po svom interesovanju za matematiku, a Paul Simon je uzeo pseudonim Jerry Landis po prezimenu devojke sa kojom se tada zabavljao. I snimali su nekoliko pesmica koje su se vrtele na radiju i dospele su nekim čudom do Billboardove liste. U stvari, objasniću, nije baš nekim čudom, već su platili onu takozvanu payolu DJ-u Alanu Freedu. A payola je kao mito koji date nekom DJ-u na radio stanici da pušta vašu pesmu češće nego jednom od 24 sata. Tako da se eto tim putem za njih pročulo. Dospali su dakle do Billboardove liste nekog 50 i nekog mesta, ali opet značajno, i pojavili su se u nekim televizijskim programima. Upisali su svako svoj fakultet i tada Paul Simon objavljuje jedan ili dva, nisam sad sigurna, solo singla, što je Garfunkel video kao izdaju i nije prezao od podsjećanja na to tokom, dakle, nastupajućih decenija. Paul Simon je bio glavni autor materijala i u suštini sve karte su bile u njegovim rukama, a Garfunkel je imao najfiniji glas tog vremena i publika je njega videla kao veću zvezdu. I obojice su zavidele onom drugom na mestu koje ima u timu. Drugim albumom Sound of Silence postali su popularni najpre po američkim koleđima, a potom i široj publici. Film The Graduate 67. je samo pomogao proboju u folk svetu. A Art se i sam ubacio u glumu u filmovima, što je dodatno rasklimalo njihov odnos, pošto nije više imao toliko vremena da posvećuje grupi. E sad, on je rekao da je postao filmska zvezda, napustio bi duo. Ali se to nije desilo, već je on samo ostao Gary koji izvodi pesme Paula Simona, što je onda Paula Simona navelo da ukapira da mu Art Garfunkel nije baš toliko neophodan. I Bridge Over Troubled Water izašao je 1970. i bio im je poslednji album. I ostao je, to jest bio je i ostao najprodavaniji sve do pojavljivanja albuma Thriller Michaela Jacksona, što se desilo 12 godina kasnije. I nakon napornog snimanja za to ostvarenje su se razišli i u idućih nekoliko godina razgovarali su samo nekoliko puta godišnje. A tokom 70-ih su se okupljali sporadično za neke benefite uglavnom i što bi bila prilika da češće komuniciraju jedan sa drugim, to bi im išlo sve lošije. 80-ih su im solo karijere išle stramputicom, a u isto vrijeme se New York susreo sa ekonomskom krizom i oni su pristali da održe besplatan koncert u Central Parku, kojem je prisustvovalo 500.000 ljudi, otprilike, što je tada bila najveća posećenost nekog koncerta ikada. Naveli su kao da su razgovarali jedan sa drugim iz srca, pokušali da ostave ta neka neslaganja po strani, pošli na svetsku turneju tokom koje opet većinu vremena nisu razgovarali. I po završetku te tirade, Paul je rekao da se oni slažu iskreno kao desetogodišnjaci, desetogodišnji drugari, samo onda kada ne rade zajedno. A Garfunkel je rekao, sad ovo ću citirati, pošto je onako dosta smiješno, "There is deep love in there, but there is also shit." A tokom 90-ih su povremeno jedan drugome gostovali na turnejama. Indukovani su Rock and Roll Hall of Fame kada su izveli tri pesme i otišli sa mesta dešavanja ne progovorivši međusobno ni reč. I poslednji put su zajedno svirali 2010. a 2016. je zvanično stavljena šapa na pitanje ikad više nekog reuniona. Zatim smo čuli grupu The Libertines. Sad, pročitala sam jedan navod da su Libertinci nastavili tamo gde su Gallagheri, to jest Oasis, stali, po značaju u Britpopu, garage rock revivalu. Oni su lirički i muzički bili mnogo, mnogo ispred britanske ponude tog doba, a umeli su se krvnički i posvaditi, iako nisu u krvnom srodstvu. Peter Doherty i Karl Barat, sad nisam sigurna, valjda se tako izgovara, upoznali su se na fakultetu i povezali oko ljubavi ka pisanju pesama. I zajedno su se uselili u stan koji su nazvali The Albion Rooms. U pitanju je arhaično ime za Veliku Britaniju. a band su nazvali po nezavršenom romanu Markiza de Sada Last of the Libertines, u kom se radi o četiri bogata francuska sladostrasnika koji provode meseci i meseci u potrazi sa seksualnim zadovoljstvima koje pronalaze uglavnom u vidu mnogobrojnih orgija, to jest mnogočlanih orgija, da se tačnije izrazim. Prve, kako su oni nazvali, gerila svirke, kao impromptu svirke, tako otvorene za kogod se nađe tu u tom trenutku, su imali u tom svom stanu. I tom prilikom u suštini se proširilo njihovo ime po medijima tu i tamo, a prvi album im je organizovao i producirao Mick Jones. Doherty je tada postao ozbiljan zavisnik od kreka i heroina, zbog čega su odnosi u grupi propadali značajno. I on je baš bio taj koji je voleo da organizuje te iznenadne svirke na koje bi pak dolazili Kurta i Murta i na njima bi konzumirali, ono, delili koješta, što je Barat prezirao i nije prisustvovao tim događanjima. Usledila je gomila nerazumevanja, među njima propuštanje svirki, pretnje izbacivanjem iz benda, da bi jedna od kulminacija bila to kada je Doherty opljačkao stan Baratove sestre, zbog čega je trebalo da provede 6 meseci, ali na kraju to preinačeno u 2 meseca u zatvoru. Potpuno neočekivano, potom se desio i drugi album, kojim je opet Mick Jones sredio. Doherty je pokušao da ode na rehabilitaciju, koju je napustio prerano, i suma sumarum je bio da su ga šutnuli iz grupe. Kao, vrata će ti biti otvorena onog momenta kada se središ. I sad obojica su se bavili drugim stvarima, bili su dugo bez međusobnog kontakta, imali su tokom vremena 2 ili 3, čini mi se, neka nastupa na festivalima. I ovaj se najzad kao očistio na Tajlandu 2015. To je baš potrajalo. I tada se desio reunion i novi album. A koliko prošle godine su objavili 4. album? Međutim, on je tokom vremena imao još nekih problema sa zakonom, uglavnom zbog posjedovanja narkotika i vožnje pod uticajem alkohola, opijata, kako god. A sada kaže da je zvanično čist od 2019. godine. Sad nisam to pomenula, ali verovatno jeste donekle uticalo to što se Doherty dugo kao on again, off again zabavljao sa Kate Moss, tako da je bio u tom couture svetu po tabloidima, žurkama i slične stvari. Njihova netrpeljivost je izbijala mahom iz nerazumevanja. Doherty je imao osjećaj da je Barat trebalo više da bude tu prisutan za njega, a ovaj nije video kako bi to bilo moguće, pošto je smatrao da odbija svaku vrstu pomoći i saradnje. A njihov prijatelj i zvaničan fotograf benda njihovu vezu opisuje kao prvu ljubav, da uz svu ljubomoru i posesivnost koja uz nju ide. A da je istovremeno intelektualna i spiritualna veza među njima dvojicom nešto što niste nikad iskusili. Također bilo je spekulacija da je njihova veza bila i fizička. I njih dvojica u pa sa nekim intervjuima te navode u suštini nisu odbacili. Naprimjer, neki od citata, poruka, kako god, kao sve što napišem je za Karla, ili duboka ljubav čini ljudima čudne stvari, šta su poručili jedan drugom. Ono što je interesantno i dosta lepo u vezi sa ovim bendom je da oni sa svojim fanovima ostvaruju baš finu komunikaciju, sa nekima su čak postali prijatelji. Online objavljuju neke svoje beleške, misli, delove pesama koje se posle nađu ili se možda ne nađu na novom albumu, ali svakako publika ima tako neke uvide u njihovu introspekciju i slično. A u suštini su te kao gerila svirke koje su organizovali doprinosile tom upoznavanju i zbližavanju sa fanovima. I na kraju ovog bloka, mi nismo nikakvi prijatelji, rekao je Roger Daltrey. A uopšte ne mogu da prodrem do Pita i Rogera, mi nemamo ništa zajedničko osim muzike, govorio je Keith Moon. Ja sam pominjala ranije da je Roger Daltrey velika prznica koja sve probleme rešava pesnicama. Navodno mu je to ostalo zbog surovog kvarta u kom je odrastao. A uz to onako voli da stvari idu po njegovom i grozi se bilo kakvih vrsta opijata. Entwistle je uvijek bio veoma pasivan za rasprave u grupi, a njegov humor i želja za tako spačkama i detinjarijama su vrlo dobro išli uz Kita Moona, tako da su njih dvojica zapravo bili drugari. Naprimjer, dok je Kit kao u hotelima ruinirao kupatila, Entwistle je stajao iza njega sa upaljenim šibicama. A Pete Townshend i Roger Daltrey su uvek bili u borbi za vodstvo. Stekli su reputaciju energičnih nastupa, a to je sve zapravo proizilazilo iz njihovih ličnih nesigurnosti i agresije među dvojicom. Daltreya su čak i otpustili na nekoliko dana, na samom početku postojanja benda, zato što je prebio Kita Moona, jer je ovaj doneo drogu i delio je ostalim članovima na probi, čini mi se li na snimanju. Ali su ga prihvatili kao da se vrati nazad nakon što je obećao da se tako nešto neće ponoviti. I od tada su praktikovali da odluke donose demokratski, jer se u suprotnom kao nikad ne bi složili ni oko čega, sa koliko je to baš bilo moguće, ne znam. Uglavnom, četvrti album grupe Tommy je značajno pomerio granice rock'n'rolla, rock opere, donio je nove dimenzije ovoj grupi, ali njih dvojica i dalje su samo iritirali jednu drugu, uopšte nije pozitivno delovalo na njihov odnos. 70. su proveli uglavnom svađajući se oko pravca kojem treba grupa da ide. Kit Moon je umro 78. nakon čega su oni potrajali još 5 godina i desio se razlaz. Sastali su se ponovo 1985. na Live Aid festivalu. Zatim jesu obeležavali neke jubileje kao nastanka benda ili po nekih albuma i sličnog humanitarnih koncerti, kako to već ide. A 2002. godine je umro John Entwistle. To ih je potreslo, njih dvojicu. Te su kao poradili na svom odnosu i desio se novi album nakon 20 godina. 2015. godine su pošle na opuštanju turneju kojom su kao obeležavali 50 godina postojanja benda, ali se ta turneja ipak produžila na još 2 godine. I 2019. su objavili za sada poslednji, dosta uspešan album Who. A znaš, što se tiče odnosa njih dvojice, to što su kao izgledali nakon Entwistle smrti, ne bih rekla baš da je cveće proleće. Poslednje neke situacije klinča među njima dvojicu sam pronašla za vreme Brexita. Je bilo aktuelno pošto je Roger Daltrey bio za izlazak Britanije iz Unije, on je kao deklarisani ateista i to sve, a na primjer Pete Townshend je takozvani remainer, on je želeo da Britanija ostane i onako dosta je religiozan i sa u tom fazonu.
Thank you. sky.
Into her mirror, Priscilla looked into the washing machine and the drudgery of being wet. She was so jealous of her sister and her liberty and her smart young friends. She was so jealous of her sister. Priscilla looked into the wardrobe. Priscilla looked into the frying pan and the bacon and eggs and the breakfast dessert. She was so jealous of her sister and her way of life and her luxury flat. She was so jealous of her sister. She threw away her dirty dishes just to be free again. Her woman's weekly magazines, just to be free again. And put the children in the nursery, just to be free again. Priscilla saw her little children, and then decided she was better off than the wayward lass that her sister had been. No longer jealous of her. So she ran round the house with her curlers on. No longer jealous of her sister.
Jedan od najvećih bendova na planeti, ili ako mene pitate, definitivno najveći bend na planeti i dva najveća ovna na brvnu su se našli u grupi Pink Floyd. Njih dvojica odvojeno ne bi postigli, pa verovatno ni deseti deo onoga što jesu u tih nepunih 20 godina koje su proveli zajedno u grupi, u koje se nisu slagali, a to se samo pojačavalo i u idućih 40 godina koliko ima da je Waters izašao iz grupe Pink Floyd. On, blagosloven neverovatnim talentom i umetničkom vizijom, uvek je više voleo da bude kapetan svog broda, radije no da se bavi saradnjama, kolaboracijama i smatra da je tekst u jednoj pesmi sve, a da gitaru može da svira bilo ko. Tako da su Roger Waters i David Gilmour bili u takozvanoj power struggle zbog svojih kreativnih razlika sve vreme. I u suštini, dok nekima normalnima treba neka zen i harmonična atmosfera da bi radili kako treba, njima ova dvojica su pravili jedno za drugim remek delo, kako su godine išle i odnos im bivao sve gori. I još je vrelije sve postalo po Rodgerovom odlasku 85. kada je on smatrao da grupa treba da prestane da postoji, što ove preostaloj trojici nije padalo na pamet, pa su se razlačili i po sudovima. Jedini reunion se desio 2005. godine na festivalu Live 8, koji je bio kao novi odgovor za Live 8. Kada su ostavili svako svoj ego, u stvari njih dvojica, svoj ego po strani i sva sranja i ostalo za neki humanitarni viši cilj. Odmah potom im je ponuđeno 150 miliona dolara da odu na američku turneju. I rekli su da neće, jer uopšte nije novac u pitanju. A iz novije istorije odnosa njih dvojice, unosim svakodnevne napore da odvojim lik i delo Rodgera Watersa, pošto je on jako veliki štovalac Putina i Rusije i slično, antisemita i tako dalje. A David Gilmour, njemu Water se zamera to što Gilmour samostalno koristi platformu i zvanične sajtove Pink Floyd, na kojim mu ne da pristup da može eventualno da promoviše neke svoje solističke materijale i slično, dok istovremeno Gilmorova supruga Polly Sampson svoje neke literarne radove i ostalo distribuira tim putem. A pritom Polly i Roger Waters nikad nisu bili baš fanovi jedno drugog. Bubnjar Nick Mason je uvek bio dobar sa obojicom i N puta se nalazio između, što nije želeo. Ipak njegovo je smatranje da Roger ne poštuje Davida i da je velika greška kako je otišao iz grupe i poteze koje je povukao nakon toga. Završit ću njegovim smatranjem da je dosta razočaravajuće da se dvojica starih gospodina ponašaju kao dva tvrdoglava klinca na očigled svih. Zatim, braća Davis osnovali su grupu The Kinks 63. U pitanju je jedna od najznačajnijih grupa 60-ih. Parcijalno su bili deo britanske invazije. Kombinovali su blues rock i moderni rock and roll zvuk koji su karakterisali distorzirane gitare i pesme pune adrenalina. Ray je pevao i pisao, a Dave je svirao gitaru i rivalstvo iz njihovog detinjstva se brzo pojavilo i ovde u grupi. Dave je smatran popularnijim i zabavnijim, a Ray je bio introvertan i razlike u njihovom karakteru su bile uzrok mnogim svađama u grupi, a bile su takođe inspiracije i za neke pesme. Dave je jednom rekao kako smatra da je njegov brat bio sretan samo tokom 3 godine u svom životu i to pre nego što se on rodio. Što otprilike, mislim, sumira čitavu stvar njihovog odnosa. To rivalstvo se dobro vidi u ovoj pesmi koju sam vam pustila, Two Sisters, gde se radi kao zapravo, pa da, krvnim srodnicima, samo su oni promenili rod, u pitanju su dve sestre. Priscilla, koja je udata kućevna žena, ljubomorna na svoju sestru Sibyl, koja izlazi i uživa. Elem, suma sumarum je da je na ovu grupu stavljena tačka 97. godine. Naravno da je reunion, potencijalni reunion, jedna od neprekidnih tema i sasvim izvesno da se to neće desiti zato što njih dvojica nisu u stanju da svoje karaktere i svoje razlike ostave po strani da bi to uradili. I na kraju smo čuli Eaglese. Ja sad ne znam da li ste to znali, ja mislim da jesam pominjala, ali na primjer na svim listama kao 5 najprodavanijih albuma svih vremena Eaglesima pripadaju 2 mesta, a nekad možda i 3. Znači, album Hotel California je obično na 3. mestu, Michael Jackson Thriller na 2., a The Eagles The Greatest Hits je na stamenom 1. mestu od vremena pa do sada. Ali ovoliki uspeh im ne nije doneo nužno i sreću. I ovde je bilo reči o dugogodišnjem animozitetu, pa je bilo i nekog pesničenja. Naprimjer, basista Randy je otišao iz grupe nakon što su se on i Glenn Frey pošibali u backstage-u. I izdvojit ću jedan događaj koji se naziva The Long Night at Wrong Beach. Predstavlja sam kraj The Long Run turneje. Glenn Frey je na svoju ruku organizovao neku benefit svirku za podršku demokratskom senatoru u izbornoj kampanji i Don Felder nije bio baš sretan zbog toga, kao niti je znao ko je taj tip i niti je smatrao da se treba petljati u te stvari. Rekao je, niste nikada videli Boba Dylan ili Jimi Hendrixa da se nešto ližu sa političarima. I pre nego što je trebalo da izađu kao na scenu, u backstage slačionicu, kako god je mi ušla supruga tog senatora, predstavila se, kao rekla je, ja sam ta i ta, ne znam sad kako se zvala, nije bitno, nice to meet you. I Felder je odgovorio kao, I guess. Što je čuo Glenn Frey i iz nekog, eto, suludog razloga je apsolutno šiznuo. Flašu piva koju je imao u rukama je zafrljačio zid i izleteo iz prostorije. Ali tim postupkom se nije smirio, već je još više poludeo i po izlasku na scenu hteo je da ubije Fendera. Došao je do njega tokom izvađenja ovako baš paradoksalno The Best of My Love i rekao mu, razbit ću te kada siđemo sa scene. A istovremeno Fender je takođe bio pijan i umoran od te turneje i uopšte im nije trebala ta svirka, pa su oni siktali jedan na drugog tokom seta, od čega je jedan deo čak i snimljen od strane inženjera zvuka kada se Felder žali kako Frey tretira ljude jako loše i ovaj mu kaže, I've been paying you for 7 years, you fuckhead. I pri kraju tog seta su se oni klali očima i kada su završili, Frey je dohvatio svoju najjeftiniju gitaru i razbio je u delove, seo u limuzinu i otišao. Don Henley je citiran da će se reunion desiti when hell freezes over, što se jeste desilo 14 godina kasnije, 94. i tako su i nazvali tada novi album. Nikada se nismo raspali, samo smo uzeli odmor od 14 godina, rekao je. Međutim, Felder je otpušten iz benda 2001. godine, tada su usledile tužbe, ono bez kraja i konca, i u suštini Eaglesi postoje i dalje okrnjeni postave, pošto je Frej umro, čini mi se, pre nekih 7-8 godina. I tako.
On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone. Anybody say my baby? Anybody say her around? Love is gonna make me blind. I've looked, but I just can't find. Got a long seeing the crowd. I was flipping magazines in that place on Mercer Street when I thought I spotted her.
Mother, I can feel the soil falling over.
Šta znam, rekla bih možda drugo najpoznatije tekst, pa stvari nije samo tekstopisačko, nego ne znam, autorstvo jedne grupe posle Lennon McCartney je verovatno Jagger Richards, glavnih i osnivajućih članova grupe The Rolling Stones, koji su zajedno zapravo pisali i stihove i muziku. Eto jedna powerhouse koja je uspela da se odupre silnim decenijama, čekaj, kako je početak 60-ih, sve, šta je to onda nekih 60 godina koliko su njih dvojica u tom bendu, tokom kojeg su prošli sve i svašta, koristili sve i svašta, bili u raznoraznim odnosima koji dosta često nisu bili baš najpovoljniji, ali eto, 2025. u suštini i dalje imamo grupu The Rolling Stones, pa barem jedna priča od ovih je ima srećan, u stvari neću reći da ima srećan kraj, pošto nije još kraj, ali u suštini da. Ide ka tome. Zatim smo čuli Ramonse, koji svoj pa željeni komercijalni značajni uspeh nisu postigli, a naknadni uspeh koji su dobili kasnije nisu doživeli, nažalost. Ramonsi su verovatno jedna od meni najtragičnijih priča iz sveta muzike, makoliko nisam možda baš zaluđena za njih koliko za neke druge bendove ili pojedince, ali jeste onako baš teško kada se malo neko u to zadubi, da ih je bilo četvorica i da niko više od njih nije živ, već jako dugo vremena unazad, i da od njih četvorice samo je jedan podlegao overdozu, a trojica su od, mislim kako da kažem, nažalost redovnih teških bolesti. U svakom slučaju, komercijalni uspeh i nije došao, ali jesu etablirali punk pokret u Americi i oni su okarakterisani kao prvi pravi punk rock band. Nisu bili braća, naravno to svi znate, ali jesu uzeli taj zajednički pseudonim kao prezime po ugledu na Paula McCartneya, koji je pri prijavljivanju u hotele da bi kao zadržao neku dozu anonimnosti se prijavljivao kao Paul Ramon. I iako nisu bili u krvnom srodstvu, jesu se svađali kao da su bili braća. To jest, svađali se pa ignorisali. Pošto je grupa postojala 22 godine, čini mi se, od kojih Joey i Johnny polovinu nisu uopšte komunicirali. E sad, tu je bilo toliko tačaka suprotnih među njima. Oni su politički bili apsolutno protivnici, pošto je Joey bio liberal, a Johnny je bio konzervativac. Joey je bio alkoholičar koji se borio sa obsesivno-kompulsivnim poremećajima, a Johnny je strogo disciplinovan iz porodičnih vrednosti tradicionalnih i 2 godine je bio u vojnoj školi. Ranih 80-ih je Linda Daniel ušla u vezu sa Johnnyjem, koji je nju u suštini po znacima navoda ukrao od Joeya. Mislim, ako to uopšte može da se desi, ne možete neku osobu ukrasti ni od koga ako ona sama ne želi. I taj je incident navodno inspirisao nastanak numera KKK Took My Baby Away. Joey Ramon je prvi bio bolestan i bilo je jasno da epilog toga neće biti pozitivan, ali ovaj ga nije uopšte ni pozvao telefonom. iako je naveo da je nakon njegove smrti bio u depresiji 7 dana. Didi Ramon je bio bipolaran, e sad nisam sigurna da li je to baš bilo, kako kaže, medicinski utemeljeno za vrijeme njihovog vakta, ali u svakom slučaju je bio težak narkoman. I to je sa njegove strane unosilo probleme u ovu već problematičnu grupu. Tommy je prvi napustio grupu, jer mu je Johnny pretio fizički, Didi ga je kinjio, a Joy ga je ignorisao. U ovoj grupi je sa godinama dolazilo do, pa sad ja bih to rekla, manje fluktuacije novih članova, prema kojima ovi također nisu bili baš nešto previše prijateljski nastrojeni. Svaki član koji bi dolazio i odlazio bi imao ono svoj fair share nemilih događaja sa pomenutom trojicom. I ono što je, da kažemo, zanimljivo, u svakom slučaju je distinktivno što oni te stvari nisu krili od javnosti, od medija, da se ponašaju jedni prema drugima tako kako se ponašaju i da pričaju jedan o drugome, ono makar kako. Naprimjer, u radio show Howarda Sterna 97. godine su Marky i Joey se onako dobrano pokrvili oko svojih alkoholnih navika, da tako kažem, oko svojih navika konzumacije alkohola. E sad, kasnije, bili su to CJ Ramon, Elvis Ramon itd., koji sad, sprema mog mišljenja, nisu možda doprinali baš preterano, a ovi opet nisu imali ništa lepo o njima da kažu. U kako sam govorila, novijoj istoriji je Marky Ramon protiv CJ-a imao svašta da kaže, nazivao ga je botom. Ovaj je na to reagovao prilično negativno, poričući da ima ikakvih razloga da ga se tako naziva, i onda je bilo he said, she said, samo što je u ovom slučaju je sa ove strane he said. I na kraju ovog bloka smo čuli Smice. Jedan reunion koji je toliko željen i spekulisan maltene kao i Oasis, ali je sasvim izvesno da do njega neće doći, pošto su Smici skoro 4 decenije raspadnuti, kako da kažem. I Morrissey i Johnny Marr u više navrata su u javnosti odbijali bilo kakve mogućnosti za eventualno ponovo okupljanje. Obojica su od 87. kada se razlaz desio, otišli solo vodama prilično uspešno u suštini, i vrlo, vrlo malo kontakta su međusobnog imali. A pre 2 godine je Andy Rourke umro od kancera pankreasa. Tako da, u nedostatku basiste koji bi mogao eventualno da bude neka poveznica između ove dvojice, samo je još manje šanse da će to da se desi. E sad, malo u kratkim crtama, u suštini šta je to sve bilo, mislim, ja sam vam pričala do sada, ali oni su, dakle, postojali samo 5 godina i bili su pred objavljivanjem 4. albuma Strange Ways Here We Come, kada je Mar naprasno otišao iz benda. Za to je navedeno nekoliko razloga. On lično je navodio da je u pitanju iscrpljenost od dosta busy rasporeda pisanja, snimanja i bivanja na turnejama. Što se spekulisalo od strane drugih ljudi da je Morrissey bio iziritiran time što je Johnny Marr dosta sarađivao sa drugim muzičarima, a Marr je opet rekao da nije bilo nikakvih ličnih tenzija između njih dvojice koje su ga naveli da napusti grupu. Ono što je kasnije isplivalo kao možda veći razlog tome svemu je problem sa financijama i problem sa menadžmentom. Oni su za tih 5 godina koje su samo proveli zajedno promenili tušta i tma nekih menadžera, nisu mogli da nađu nekog odgovarajućeg i te dužnosti su na kraju pale na Johnnyja Marra, koji je imao samo 23 godine onog trenutka kada se bend razišao. On je sam u vezi sa time rekao: nikada nisam upoznao nekoga ko smatra da bi kao neki veći rock band trebalo da bude pod menadžerskom palicom 23-godišnjeg gitariste. Imali smo kao konstantnih problema sa time, palo je na mene da moram time da se bavim, a ja to nisam umeo i naprosto nije bilo načina da idemo dalje. Njih dvojica su generalno karakterno potpuno različiti i to je ono što se kaže kao suprotnosti se privlače, kako sve bude ona fun and games u lupam nekoj ljubavnoj vezi, ali ne može tako da bude zauvek, jer jednostavno te stvari nisu održive ono for the long run. I tako kao je on rekao, bilo je zabavno dok odjednom više nije bilo zabavno i to je to. Iz novije istorije Morrissey vs. Marr takođe se desio neki klinč u vezi sa Brexitom. I tako dalje, u suštini njihova komunikacija u današnje vreme se uglavnom odvija putem bockajućih tweetova i nekih statusa, odgovora na statuse i slično. Mislim, ništa pametno u suštini i mislim da je to to što smo mogli imati od njih. I to je to što se tiče moje večerašnje emisije nakon male pauze. Hvala vam na slušanju. Slušat ćemo se ponovo za 7 dana. Patreon.com kroz večernja škola je aktuelno za podršku i monetarnu i Instagram stranica takođe. Ćao!
Ti večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.